Puhtaat saarnat 1, numero 84. 21. sunnuntaina kolminaisuuden päivästä 1853. Osa kateissa. Koska ihmisen poika on tuleva, löytäneekö hän uskoa maan päällä? Luukas 18:8. Näistä sanoista kuuluu niin kuin olisi vapahtaja epäilemässä, löytääkö hän uskoa maan päällä, koska hän tulee. Ja kaikki kristityt epäilevät myös, löytyykö uskoa maan päällä, koska vapahtaja tulee. Sillä kaikki ajan merkit todistavat, ettei maailman ihmiset enää usko Jumalan päälle, mutta itse päällensä muutamat uskovat ja muutamat uskovat perkeleen ja maailman päälle. Muutamat luottavat oman voimansa päälle, muutamat uskaltavat tavaransa päälle. Muutamat luottavat viisautensa päälle ja muutamat voimansa päälle uskaltavat, mutta Jumalan päälle ei tahdo moni uskoa. Vaikka yksi surutoin ihminen myös ajattelee, että hän uskoo Jumalan päälle, mutta ei se ole muu kuin perkele, jonka päälle yksi surutoin ihminen uskoo. Sillä varas ja huora uskoo sen Jumalan päälle, joka on heidän omassa lihassansa. Koska nimittäin varkaan varastaminen menestyy, uskoo hän, että Jumala on häntä auttanut ja varjellut siitä onnettomuudesta, että hän saattoi välttää ihmisten silmät, ettei ole kukaan häntä nähnyt varastamassa. Ja tämän uskon päälle tulee varkaalle levollinen tunto. Varas kiittää vielä Jumalata sen edestä, että hän on varjellut häntä ihmisten silmistä. Mutta mikäs Jumala se on, jota hän kiittää? Taitaa se olla se Jumala, joka asuu alimmaisessa taivaassa. Huoralla on myös usko Jumalan päälle, että hän varjelee hänen kohtunsa siitä vahingollisesta siemenestä, ettei tule lapsia huorivuoteesta, ja jos vielä tulisi lapsi, niin hän tekee kuitenkin huorin, sillä hänellä on hyvä uskallus Jumalaan, että Jumala hänen huorasikietäns ruokkii. Ei huora ajattele, että hän tekee ison haavan vanhimman sydämeen, koska hän tekee vanhimman kunniattomaksi ja saattaa häntä murheelliseksi. Viinaporvarilla on vahva usko Jumalan päälle, että Jumala siunaa hänen kauppansa ja antaa kahdenkertaisen voiton. Mutta missä on se Jumala, joka siunaa hänen kauppansa? Onko se Jumala taivaassa, joka viinaporvarin kaupan on siunannut? Se Jumala taitaa olla alimmaisessa taivaassa. Mutta missäs juomarin Jumala asuu? Juomari on aina iloinen, koska höyry pirun paskasta nousee päähän. Ja silloin on hänen uskonsa Jumalan päälle niin vahva, ettei hän epäile ollenkaan autuudestansa. Juomarilla on myös niin vahva uskallus Jumalaan, ettei hän pidä enää muretta huomisesta päivästä. Kaikki maailman muret katoopi pois hänen mielestänsä ja hän uskoo sekä ruumiinsa että sielunsa Jumalan haltuun. Muutampi tulee jumaliseksi viinahöyryssä ja itkee. Mutta missäs paikassa mahtaa se Jumala asua, jonka päälle juomari uskoo? Onkos juomarin Jumala taivaassa eli helvetissä? Minä luulen, että juomarin Jumala taitaa olla siinä alimmaisessa taivaassa. Ja siinä taitaa olla viinaporvarin Jumala, kussa murhaajankin Jumala on. Mutta se oikea Jumala, jonka päälle kaikkein ihmisten pitäisi uskoman, on hänestä niin kaukana, ettei hän näy eikä kuulu missään. Maailman Jumala on sovaisnut uskottomitten taidot, että heidän pitää valheita uskoman. Se sisällinen tunto, jonka maailman Jumala antaa orjillensa, on yksi väärä tunto, joka maalaa heidän silmäinsä eteen yhden väärän Jumalan, jonka päälle he uskovat. Ja tämä väärä Jumala se on, joka vahvistaa heidän väärän uskonsa. Se on viinahimo ja lihallinen huvitus, joka antaa juomarille sen väärän uskon, että pirun paska on hänelle tarpeellinen ja terveellinen, koska selvä luonnollinen järkikin näyttää, että juomarin omaisuus menee hukkaan ja terveys pilataan juopumuksen kautta. Ja jokapäiväinen koettelemus myös todistaa, että juomarit tulevat pian traasuperkeleeksi. Mutta ei juomari usko, mitä luonnollinen järki ja jokapäiväinen koettelemus todistaa, vaan sitä hän uskoo, mitä lihan himo hänen sokiassa mielessäns vaikuttaa. Ja viinaperkele vahvistaa hänen uskonsa, että ruumiin voimat kestävät kyllä höyryssä olla. Ja ahneuden perkele vahvistaa viinaporvarin uskon, että viinakauppa on hänelle hyödyllinen ja että se on kunniallinen kauppa, vaikka kaikki kunnialliset ihmiset maailmassa pitävät sitä viinakauppaa huonoimpana elatuskeinona, mikä jo maailmassa on. Eikä viinaporvari usko, että hän tekee itsellensä suuren vahingon. Kuinka siis semmoiset uskoisit Jumalan sanaa, jotka ei usko, mitä selvä luonnollinen järki viisaa todeksi? Ja mitäs yksi varas uskoo Jumalan sanasta? Ei mitään. Hän luulee, että hän varkauden kautta rikastuu, vaikka koettelemus todistaa, että varkaat usein köyhtyvät. Mutta varkaalla on se usko, että hän rikastuu. Ja kukas on antanut huoralle semmoisen vahvan uskon, ettei tule sikiää huorivuoteesta? Eikös ole huoruuden perkele semmoisen uskon hänelle antanut? On vielä muutamilla huorilla semmoinen usko, että Jumala on velkapää ruokkimaan heidän äpäränsä, jonka he tekevät Jumalan vastuulla. Eikös ole huoruuden perkele siinäkin vaikuttanut uskon voimaa? Näitä he kyllä uskovat mielellänsä, mutta jos Jumalan sanasta näytetään heille, mitä semmoinen elämä myötänsä tuopi, niin he pilkkaavat vaan neuvonantajaansa ja sanovat: katso perseeseen, et sinä ole ruokkimassa minun äpäröitäni. Semmoinen nyt on suruttoman ihmisen usko, jonka rietas joka lailla vahvistaa, ettei tule epäilystä koskaan, ei maallisesta autuudesta, eikä taivaallisesta. Mutta koska nyt ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päällä? Taitaa olla ihmisen pojalla syytä epäillä siitä, koska ei entisetkään suruttomat ole uskoneet, että tuomio tulee. Juudalaisilla oli muutoin vahva usko Jumalan päälle, koska he sanoit vapahtajalle: meillä on isä, Jumala. Mutta ei he sitä uskoneet, että ihmisen poika tulee niin pian tuomitsemaan, koska kaikki ajan merkit rupeisit osoittamaan, että koko valtakunnalle tulee pian loppu. Ei he sitä uskoneet, että Jumala oli antanut heitä saatanan haltuun, koska het etsikon aikaansa ei ole tunteneet. Juudalaisilla oli semmoinen usko, että Messias eli Kristus tulee nyt heitä auttamaan vihollisen kynsistä, koska he ylpeytensä ja irstaisuutensa kautta olit yllyttäneet pakanoita päällensä. Niin on myös muilla ja erinomattain tämän aikaisilla juudalaisilla semmoinen vahva usko, että Kristus tulee heitä auttamaan, koska hätä tulee ruumiin puolesta, juuri oman huolimattomuuden kautta. Ei he sitä usko, että Jumala on antanut heitä sen saatanan haltuun, jota he mielellänsä palvelevat. Mutta se usko on heillä, että Messias tulee auttamaan varkaita Puolasta, ja juomaria oksennuksesta, ja huoria lapsen vaivasta, ja viinaporvaria viinasakosta. Se usko on heillä, että Messias tulee taivaasta vapahtamaan heitä kaikesta siitä maallisesta rangaistuksesta ja ruumiin vaivasta, joka siitä jumalattomasta elämästä seuraa, niin kuin köyhyys ja tauti ja maailman häpiä ja sakko. Ei he usko, että Jumala ei anna itseänsä pilkata. Ei he usko, että ihmisen poika tulee silläkin lailla tuomitsemaan, että hän antaa heitä sen pirun haltuun, jonka he ovat ilolla ja huvituksella palvelleet, vaan heillä on semmoinen usko, että heidän pitää välttämän synnin rangaistusta, niin kuin köyhyyttä ja ruumiin kivullisuutta, vaikka he ovat niin eläneet, että köyhyys ja ruumiin kivulloisuus pitää seuraaman. Kuinka he sitten uskoisit, että Jumalan poika tuomitsee heitä helvettiin, koska se aika tulee? Sitä ei usko suruttomat pakanat ollenkaan, vaan he uskovat, että Jumalan pitää kiittämän heitä sen edestä, että he ovat niin siviästi eläneet. Heidän uskonsa on se, että Jumalan pitää kiittämän heitä sen edestä, että he ovat paljon vaivaisia auttaneet, usein käyneet 3 eli 4 kertaa vuodessa kirkossa, että he ovat 2 kertaa vuodessa käyneet Herran ehtoollisella. Mutta niitä juopumuksia ja kirouksia ei taida Jumala muistaa, niitä pieniä varkauksia on Jumala ilmankin unhottanut. Huoruuden syntiä ei ole Jumala nähnyt, ahneus on ollut luvallinen. Ja jos vielä olisi mitä kutakin vääryyttä tehty, ei Jumala niitten tähden saata tuomita. Semmoinen usko on suruttomilla, että Jumala tuomitsee niitä syvimpään helvettiin, jotka ei anna kunniallisille ihmisille oman tunnon rauhaa, jotka tekevät suruttomille rauhattomuutta, jotka marssivat kylästä kylään ja saarnaavat ja tuomitsevat siviöitä ihmisiä ja kehoittavat kunniallisia ihmisiä vihaan. Semmoisia fariseuksia vihaavat maailman siviät ihmiset ja sanovat, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Jos nyt tapahtuisi suruttomain tuomion jälkeen, niin pitäisit kaikki kristityt rukoileman suruttomilta anteeksi, että he ovat viattomia ihmisiä haukkuneet ja syyttömästi soimaneet. Mutta ehkä muutamat kunnialliset ihmiset ovat jo sitä julkista anteeksianomista vaatineet kristityiltä ja maailman lain kautta ahdistaneet isoon sakkoon, saamme viimein nähdä, kumpiko on oikein puhunut, kristityt eli suruttomat. Sillä Jeesus sanoi, jos minä oikein olen puhunut, miksis minua löit? Mutta Hannas ja Kaifas ei huoli siitä, että heidän palvelijansa lyövät Kristusta korvalle, vaan heillä on semmoinen sappi, että Kristus pitää kuoleman, sillä hän teki itsensä Jumalan pojaksi. Ei Hannas eikä Kaifas nuhtele palvelijoitansa, jotka lyövät Kristusta korvalle, vaan he katsovat sen asian oikeaksi, että Kristus, se kansan häiritsijä, on sen hyvin ansainnut. Mutta he saavat kerran nähdä, ketä he pistäneet ovat. Koska nyt kuuluu olevan suuri pelko ja ahdistus kansalla odottamisen tähden niitä, kuin maan piirin päälle tulevat, koska Jumala on laskenut kuoleman enkelin irti ja antanut hänelle vallan leikkaamaan peltoa, joka on valjennut elon ajaksi. Toinen enkeli läksi temppelistä huutain suurella äänellä sen pilven päällä istuvaisen tykkö. Sivalla sirpillä ja leikkaa, sillä sinulla tuli hetki leikatakses, ja elo on maan päällä kuivaksi tullut. Mitäs nyt luulette, te kuivetut pellot, joissa ei taida mitään ruokaa olla? Mitäs luulette, te kuivetut pellot, jos enkeli, jolla on se terävä sirppi, tulee tänne leikkaamaan teitä, niin kuin hän nyt on leikkaamassa kuivetuita peltoja maailmassa, olisikohan teissä ruokaa? Jos nyt Jumalan poika tulisi etsiskelemään maata taudilla, niin kuin hän kuuluu tulevan likemmäksi ja likemmäksi, löytäisikö hän nyt uskoa maan päällä? Minä olen kuullut, että pelko ja ahdistus tulee kansalle niin pian kuin tämä musta vieras tulee kaupunkiin. Ihmiset pakenevat kuolemmatta, ja kuitenkin tulee kuolema heidän päällensä. Kuka tiesi, jos Jumala olisi päättänyt, että kuoleman enkeli pitää tuleman myös tänne katsomahan kuivetuita peltoja, jossa on niin paljon orjantappuroita ja ohdakkeita seurassa, löytäneekö Jeesus täällä uskoa maan päällä? Taitavat täällä suruttomat ottaa kuoleman enkelin ilolla vastaan. Taitavat he tulla iloliikutuksiin, koska ensimmäinen sanoma tulee. Jo tuli yksi vieras seurakuntaan. Jo tuli kuoleman enkeli seurakuntaan. Jokohan suruttomat ensimmäiseksi rupeavat toimittamaan talonsa ja valmistamaan itsensä kuolemaan. Minä olen kuullut, että he pakenevat ja luulevat sillä pääsevänsä pois kuoleman kahleista. Mutta minä pelkään, ettei ihmisen poika löydä monta sielua näissä, joka olisi valmis kuolemaan. Ja sen tähden olisi nyt aika jo ruveta odottamaan kuoleman enkeliä, joka nyt etsiskelee maata ja leikkaa kuivetuita peltoja sirpillänsä. Se olisi paras, että te rupeisitte nyt ajalla ajattelemaan, mitä teidän rauhaanne sopii. Langetkaat polvillenne ja rukoilkaat, että Herra avaisi teidän sokeat silmänne, että te tällä ajalla tulisitte havaitsemaan, mitä teidän rauhaanne sopii. Kuule, taivaan kuningas, niitten huokaus, jotka nöyrällä ja katuvaisella sydämellä huokaavat Isä meidän, ja niin edelleen. Me kuulimme meidän pyhästä evankeliumista, kuinka Jeesus soimaisi kuninkaan miestä epäuskosta ja sanoi hänelle: ellette näe ihmeitä ja tunnustähtiä, niin ette usko. Näitä Jeesuksen sanoja pitää meidän Jumalan armon kautta tutkisteleman ja katseleman, minkä kaltaisia ihmisiä Jeesus soimaa epäuskosta. Me tiedämme nimittäin, että Jeesus ei ole soimannut kaikkia ihmisiä ylipäin epäuskosta. Mutta muutampia ihmisiä hän on soimannut epäuskon tähden, ja niiden seassa oli myös tämä kuninkaan mies, joka tuli pyytämään apua vapahtajalta. Jokohan sitten tämä kuninkaan mies oli suuremmassa epäuskossa kuin muut ihmiset, vai olikos hän niin mahdotoin, ettei hän saattanut uskoa, että Jeesus auttaa hänen poikaansa kuoleman hädässä? Ensimmäinen tutkistelemus, olikohan kuninkaan miehellä semmoinen epäusko, ettei hän uskonut Jeesuksen saattavan auttaa? Toinen tutkistelemus, olikohan kuninkaan miehellä semmoinen mahdottomuus, ettei hän jaksanut uskoa, että Jeesus auttaa hänen poikaansa? Molempain epäusko on vaarallinen ja löytyy nytkin näissä, sekä niiden epäusko, jotka katsovat Jeesusta ylön, eikä niin muodoin usko, että hänellä on voima auttamaan, ja myös niiden epäileväisten epäusko, jotka mahdottomuuden tähden ei jaksa uskoa, että Jeesus auttaa hädästä. Niiden joukkoon, jotka ei tahdo uskoa, että Jeesuksella on se voima, että hän saattaa auttaa, niiden joukkoon kuului vissimmästi tämä kuninkaan mies, joka ilman epäilemättä oli korkeasta säädystä ja oli ilman epäilemättä harjaantunut ylönkatsomaan semmoisia ympäri vaeltavaisia puoskaria, jotka käyvät ympäri maakuntaa ja parantavat sairaita. Että tämä kuninkaan mies ei ole uskonut, että vapahtajalla oli Jumalan voima auttamaan niitä, jotka ovat kuoleman hädässä, se ymmärretään siitä, ettei hän ole uskonut ennen kuin hän näki, että hänen poikansa pääsi kuoleman kahleista. Siitä nähdään, ettei ole tämä kuninkaan mies ennen uskonut, että vapahtajalla oli yksi Jumalan voima auttamaan kuoleman kahleista. Tämä epäusko tahtoo seurata monta, ei ainoastaan kuninkaan miestä, vaan myös talonpojan miestä. Ei ole hyvä uskoa, että tuommoinen ympäri vaeltavainen puoskari, jonka maailman herrat, ylimmäiset papit ja kirjanoppineet ja fariseukset pitävät vääränä opettajana ja kansan häiritsijänä, työläs on kuninkaan miehille ja vielä talon miehille uskoa, että tuolla olisi Jumalan voimaa. Vaikka kuninkaan mies ei taida niin paljon tutkia, kenenkä voimalla Nasareenus niitä sairaita parantanut on, jos se tapahtuu perkeleen voimalla eli Jumalan voimalla, mutta siitä ainoastaan on kuninkaan miehellä epäilys, saattaako Nasareenus auttaa hänen poikaansa kuolemasta. Ja sen tähden sanoi Jeesus hänelle: ellette näe ihmeitä ja tunnustähtiä, niin ette usko. Tämä epäusko vaivaa vielä nytkin monta kuninkaan miestä, ettei taida se Nasareenus olla oikea opettaja. Ja sama epäusko vaivaa vielä monta talon miestä, ettei taida semmoinen olla oikea opettaja, joka niin suuren pahennuksen on matkaan saattanut kahdessa valtakunnassa, sekä Galileissa että Juudeassa. Moni kuninkaan mies epäilee vielä nytkin, onko tämä kristillisyys oikea, koska niin moni ihminen on sen kautta tullut onnettomaksi. Moni on vaivattu pahoilta hengiltä, moni hyvä kristitty on sen kautta suuttunut, moni on sen kautta tullut sokiaksi. Paljon ihmisiä on kristillisyyden tähden surmattu. Vielä Lutteruksen aikana on suuri sota noussut kristillisyyden tähden. Onko se oikea oppi, joka niin paljon rauhattomuutta on matkaan saattanut maailmassa? Maailman viisaat sanovat, että maailma olisi ollut onnellinen, jos se villitys ei olisi tullut maailmaan. Ja niin arvelevat myös muutamat talonpojat, että se sama villitys on saattanut paljon pahaa matkaan ja tehnyt monta ihmistä hulluksi. Vielä muutamat on sen kristillisyyden tähden hirttäneet itsensä. Onko semmoinen villitys oikea oppi? Eli onko semmoinen oppi Jumalasta, joka semmoisen rauhattomuuden on matkaan saattanut maailmassa? Niin päättävät maailman viisaat, niin päättävät fariseukset, niin päättävät vielä muutamat talonpojat, ettei semmoinen oppi ole Jumalasta, mutta juuri Riettaasta on semmoinen villitys tullut. Ja se Nasareenus, joka semmoisen villityksen on alkanut, pitää ristiinnaulittaman, aukko käsikirjoituksessa, vähintään yksi lehti puuttuu ei tule paremmaksi. Ja niin arvelevat vielä fariseukset keskenänsä. Onkos yksikään ylimmäisistä uskonut hänen päällensä? Mutta tämä kansa, joka ei tunne lakia, on kirottu. Se hullu kansa, joka ei tunne lakia, on kirottu, joka nyt uskoo, mitä Nasareenus saarnaa. Se on niin ilkeä fariseuksille nähdä ja kuulla, että tämä hullu kansa, joka ei tunne lakia, uskoo sen Nasareenuksen päälle ja pitää häntä oikeana opettajana. Ja se on tosin ihmeteltävä asia, että kansa rupeisi hänen oppiansa seuraamaan. Niin muodoin on monella kuninkaan miehellä vielä nytkin semmoinen epäusko, lieneekö tämä ympäri maakuntaa kulkeva mies Jumalasta. Ja saattaako hän auttaa ketään? Eli tuleeko yksikään hänen kauttansa autetuksi kuoleman kahleista? Sen vuoksi täytyi hänen kuulla tämän soimauksen. Ellette näe ihmeitä ja tunnustähtiä, niin ette usko. Vaikka nyt suuri ihmet on tapahtunut, koska semmoinen muutos on tullut maailmaan sen hullun opin kautta, ei kuitenkaan vielä kuninkaan mies usko, ennen kuin hän näkee jonkun suuren ihmeen tapahtuvan. Esimerkiksi, jos nyt hänen poikansa paranee. Mutta jos hänen poikansa ei parane, niin jääpi kuninkaan mies epäilykseen, ettei taida olla Nasareenus oikea opettaja. Vaikka sokeat saavat näkönsä, ontuvat käyvät, spitaaliset puhdistetaan, kuolluita herätetään ylös ja köyhille saarnataan evankeliumi, ei kuninkaan mies vielä usko, että tämä oppi on Jumalalta. Eikä muutkaan suruttomat ihmiset, esimerkiksi fariseukset, kirjanoppineet ja kansan vanhemmat, ei ne saata uskoa, että Jeesus Nasareenus on oikea opettaja, vaan heillä on semmoinen usko, että hän on kansan häiritsijä ja että kristillisyyden varjon alla hän tahtoo kansan sydämet varastaa, että hän pääsisi heitä hallitsemaan ja heidän omaisuutensa omistamaan. Semmoinen usko on fariseuksilla, että viimeinen villitys on pahempi kuin ensimmäinen, jos Nasareenuksen oppi pääsisi levenemään maailmassa. Toinen tutkistelemus. Onkos kuninkaan miehellä semmoinen epäilys, ettei hän tohdi uskoa, että Jeesus auttaa häntä? Onkos kuninkaan miehellä semmoinen mahdottomuus, ettei hän jaksa uskoa? Emme tiedä, oliskohan kuninkaan miehelle tullut mahdottomuus, ettei hän mahdottomuuden tähden jaksa uskoa. Kyllä niitä on monta tällä ajalla, jotka mahdottomuuden tähden ei tohdi tulla Jeesuksen tykkö. Ja on niitäkin, jotka sanovat itsensä mahdottomaksi, vaikka ylpeyden ja oman vanhurskauden sanat tulevat ulos suusta, koska heitä puhutellaan. Emme voi uskoa, että kuninkaan mies mahdottomuuden tähden ei ole jaksanut uskoa, sillä meillä on toinen esimerkki sen kaltaisesta mahdottomuudesta, joka bruukaa olla niillä, joilla on oikea mahdottomuuden tunto. Semmoinen oli sadanpäämies, joka sanoi, en ole mahdollinen, että tulet minun kattoni alle. Tämä sadanpäämies tunsi, ettei hän ole mahdollinen saamaan Jeesusta vieraaksi, mutta uskoi kuitenkin, että Jeesus saattaa yhdellä sanalla parantaa hänen palvelijansa. Mutta kuninkaan mies, josta tämän päivän evankeliumissa on puhuttu, ei suinkaan ollut sen kaltaisessa mahdottomuudessa, vaan hän oli yksi niistä, jotka ylpeyden tähden ja oman vanhurskauden tähden ei saata uskoa ennen, kuin hän näkisi ihmeitä ja tunnustähtiä. Tämä väärä mahdottomuus on näinä aikoina alkanut vaivaamaan, ei ainoastaan kuninkaan miehiä, mutta myös talon miehiä, sillä he sanovat niin, ettei het ole mahdolliset tulemaan Jeesuksen tykkö. Ei het ole mahdolliset menemään Herran ehtoolliselle, vaikka tämän väärän mahdottomuuden alla makaa yksi hirmuinen ylpeys. He tuntevat tykönänsä, ettei kannata käydä Herran ehtoollisella sen kaltaisella elämällä. Jos he kävisit Herran ehtoollisella, häätyis heidän siellä tehdä parannuksen lupauksia, ja ne parannuksen lupaukset tulisit vanhalle Aadamille vaivaksi. Ne tulisit niin kuin solmu oman tunnon päälle. Ja sen tähden ovat he ylpeyden tähden alkaneet ylönkatsomaan armon välikappaleita, että he saisit olla niin kuin peurat mettässä. He luulevat ilmankin, että edesvastaus on keviämpi, koska he mieliehtoisesti katsovat ylön armon välikappaleita ja juoksevat niin kuin peurat mettässä. Ei ne tahdokkaan tulla Herran pöydälle vannomaan ja lupauksia tekemään. Luulevat ilmankin, että entiset uskollisuuden valat ovat unhotetut, ei Jumala enää muista, mitä ennen on luvattu. Mutta kuka tiesi, kummalle viimein tulee raskaampi edesvastaus, niille, jotka katsovat armon välikappaleita ylön, eli niille, jotka ei katso ylön. Minä ajattelen, että omatunto alkaa viimein polttamaan hirmuisesti niitä, jotka ovat täällä armon ajassa ylönkatsoneet armon välikappaleita. Tunto alkaa viimein soimaamaan ja sanomaan, sinä olet elänyt niin kuin luontokappale. Et ole armon välikappaleitakaan nauttinut, ettäs olisit tullut jotakin havaitsemaan. Ja toisaalta taas tunto soimaa niitä, jotka käyvät niin kuin luontokappaleet Herran pöydällä, ilman katumuksetta, ilman hartautta, ilman aikomusta parempaan elämään. Niin muodoin on kuninkaan mies ollut siinä väärässä mahdottomuudessa, ei hän ole uskonut, että Jeesuksella on se voima, että hän saattaa auttaa. Mutta sadanpäämiehellä oli usko, vaikka hän tunsi itsensä mahdottomaksi vastaan ottamaan Jeesusta kattonsa alle. Mutta kuninkaan mies uskoi viimein, koska hän näki. Kuka tiesi, uskovatko sen tähden kaikki kuninkaan miehet? Ja ei taida kaikki talon miehetkään uskoa, vaikka he näkevät. Ei he taida uskoa ennen kuin nahka kuumenee. Silloin he vasta uskovat, että oikein on, mitä Nasareenus on sanonut ja tehnyt ja opettanut. Mutta silloin on hiljan, koska jo armon ovi kiinni pantu on. Silloin kyllä alkavat huutamaan ja kolkuttamaan, mutta ei taida enää se ylönkatsottu Jeesus olla kuulemassa. Aamen.